Līdz šim mums vairāk kā 20 gadu garumā ir iznācis sekot tādai tradīcijai un kā to citi teiktu, tādam šablonam vai paradigmai, ka mēs vienā nometnē izņemam vienu nodarbību, vienas nodarbības vielu, kas ir parastā īsajā katehēzē. Nu, redzēs, kā būs šoreiz. Bet tā mums ir bijis, ka iepriekšējās divās mums tā ir skaisti gājis. Pirms diviem gadiem pirmais bauslis, pagājušajā gadā otrais bauslis. Un šogad mēs esam tieši pie trešā bauša, tev būs svēto dienu svētība. Un, protams, ka ir tā, ka tā kā pa vidu ir vesels gads, tā kā, kad mēs tām tēmām tā vairs tik tā rūpīgi nepievēršamies, tad, protams, lai tās pamatlietas atkal dabūtu tādā starta pozīcijā, ka mēs varam iet tālāk, ir vajadzīgs neliels ieskrējiens, neliels ievads. Nu, proti, par baušļiem. Vispirms tā pirmā tēma, kas jau mums kā luterāņiem nakts vidū ir jāzina, ka visa Bībeles mācība ir iedalīta divās daļās – bauslību un evaņģēlijas. Un patiesa kristīgās ticības izpratni jau arī pamatojas bauslības un evaņģēlijas šķiršanā. Kādreiz man tā pārsteidz, ka ir mēģinājums pārstruktūrēt katehēzi. Es esmu tā dzirdējis no mūsu kādiem baznīcas teologiem. Nu, kāpēc vajag sākt ar baušļiem? Jāsāk ir ar Dievu, jāsāk ir ar ticību. Uz ko tad mēs ticam? Un to domu jau var saprast savā ziņā. Bet no otras puses, sākot ar baušļiem, mēs jau sākam arī ar pirmo bausli, kurš gal galā prasa ticību. Jo viņš jau neprasa nekādu nu, tādu darīšanu. Jā, viņš prasa nedarīšanu, ka citiem dieviem nebūs celt tēlus, tos pielūgt, zemoties to priekšā. Bet, nu, pirmais bausls, viņš runā par ticību, viņš runā par Dievu, un tāpēc mēs jau arī tajā par pirmo bauslu runādām, ļoti daudz runājam arī par mūsu ticības no objektu un arī atklāsmes devēju pašu Dievu radītāju. Nu, lūk, bet katehismus, viņš ir sekojis šim veidam, kāds arī ir, ļoti, ļoti būtisks, ka vispirms tiek runāts par bauslību, par baušļiem. Nu, tātad atsvaidzinājumam. Bauslība un evaņģēlijas ir divas, kā teica mūsu tēva, vairāk nekā pretrunīgas mācības. Evaņģēlijas mēs zinām, ko tas nozīmē. Latviski tā ir prieka jeb labā vēsts. Bauslība, kā tas minēts, ir divreiz mūsu ticības apliecībās, ir izmisuma vēsts. Tātad jau pašā nosaukumā mūsu tēvi ir ietvēruši, ka šīs mācības ir nu, stāv vien otrai pretī, un viņš ir atšķirīgs. Jo nu, bauslības uzdevums ir nu, pilnīgi pretējis evaņģēlija uzdevumam, un bauslības ietekme un iedarbība ir pilnīgi pretēji evaņģēlija iedarbībai. Vispirms, nu, tas pats vienkāršākais, ko mēs uzreiz tā saprotam, bauslība jeb Dieva likuma prasa no cilvēka paklausību jeb darbus. Evaņģēlijas nerunā par cilvēka darbiem, bet par Dieva darbiem, ko Dievs ir darījis cilvēka labā. Un labi saiet kopā ar ticību. Jeb nu, varētu teikt pieprast ticību. Jeb ticība ir tās rokas, kur šī nepelnītā Dieva žēlastība, šis brīnišķīgais Dieva darbs tiek cilvēkam iedots, un ticība to attiecina uz dvēseli. Tā kā dvēseles roka, kas paņem šo Dieva darbu caur vārdu, kas tiek sludināts, un uzņem sevī. Nu, un tad no tā dzīvo. Tā būtu viena lieta. Nu, otra lieta, kur ir šī lielā, pilnīgā pretējā lieta, bauslība, kāda ir viņas iedarbība. Ja cilvēks nepakļaujas bauslības burtam, kas nonāvē, tad bauslība rada liekuļus, paštaisnos vai ciniķus. Proti, ja cilvēks cer uz bauslības taisnību, bauslības darbiem, tad tas bauslības efekts pie tā cilvēka ir, nu, vai nu viņš kļūst par farizēju, proti, ka viņš mēģina to bauslību tā kā no vienas puses mīkstināt un no otras puses atkal savus nopelnus pārspīlēt, savus darbus izgreznot un likt tā kā tādā labākā gaismā Dievu un savu pašu sirdsapziņas un arī citas cilvēku priekšā un savukārt bauslību tā kā viņu mīkstināt. Tas ir raksturīgi. Tas bija raksturīgi Jēzus laika farizējiem, tas ir raksturīgi šī laika bauslības ļaudīm. Vai nu tad no bauslības prasīguma tad kaut ko paņem nost, tādā veidā, ka pasaka, nu, ka bauslība attiec tikai uz darbiem, bet tas, ko tu domā, tas nav svarīgi, jo tu jau neko ļaunu neizdarīsi, kā piemēram. Vai arī aizinterpretē bauslību prom, un savukārt atkal to bauslības prasību, kas ir cilvēkam, ka tev ir no visas sirds bauslība jāpilda, tad to pārvērš tikai uz ārējiem darbiem, un līdz ar to tad sanāk, ka to bauslību var tā kā piepildīt. Tātad bauslības prasības tiek pazeminātas, un cilvēka paša sasnieguma, ja bauslības paklausība, tiek pārspīlēta vai tā kā, nu, kaut kādā veidā izgreznot vai attaisnot. Trešais, kur bauslība un evaņģēlijas atšķiras, no tā, tas otrais pabeidzot, savukārt, ja cilvēks atgriežas, tad bauslība ir viņa bērna audzinātāja uz evaņģēliju, tad viņa gada pie Kristus, un tad cilvēks var iemantot pestīšanu, bet tikai evaņģēlijas dod pestīšanu. Bauslība nedod pestīšanu. Kā jau pieminēja, vēl viena lieta, ko bauslība ar cilvēku izdara, viņi var padarīt viņu par ciniķi. Proti, nu, cilvēks, saprotot bauslības absolūtās prasības, nu, un pat kādreiz jāteica, tas farizeiskums un ciniskumam nemaz tik tālu nestāv viens no otra, pat kādreiz viņi rokās pat sadevušies. Ka tad, kad cilvēks saprot tās bauslības prasības, tad viņš nonāk pie secinājuma un pie tādas nostājas, ka, jā, visi jau ir tādi. Nu, tāpat visi jau grēko. Nu, kurš ar tos baušas īsti tur? Tikai tie, kas saka, ka viņi tur tos baušas, viņi liekuļo, un liekulība atkal ir slikta, bet es esmu mazinājis liekulis, es saku, ka es daru grēku, es daru pārkāpumu, un es daru tā, kā es gribu, un tie atkal varbūt izlieks, ka viņi nedara to, ko viņi grib. Vai ka viņi negrib to, ko viņiem grēks liek. Viss ir grēcinieki, un nav nekāda jēga vispār nekādai reliģijai. Tas arī ir bauslības kādreiz darbs. Ja bauslība, ja grēcinieks neatgriežas un nenāk pie Kristus, tad bauslība rada vai nu tādus liekuļus, kuri izliekas, ka viņi ir svēti, vai nu rada no tādus, kas labprāt, kur vien tik var un kad vien tik var, ja nedraudz sots, grēko. No tādus ciniskus ļaudis. Tas, ko Luters ir ļoti uzsvēris, ka tas ir tas bauslības efekts pie cilvēkiem, kur netiek atgriezt. Ko bauslība dara? Trešais, tas visskarbākais, kāpēc viņi ir izmisuma mācība. Tāpēc, ka viņi bez žēlastības parāda tādu cilvēku grēkus un tādu dievu sodu, kas viņi tiešām zina izmisumā. Bauslība nonāvē grēcinieku. bet neko nevar izdarīt grēkam. Grēks nemazinās no tā, ka kāds pilda un cenšas pildīt baušļus. Viņa grēcīgums, viņa grēcīgā daba no tā nemainās. Viņa kļūst rafinēta grēcinieka daba bieži. Nu tā tad bauslība nonāvē grēcinieku, nenonāvē grēku. Savukārt evaņģēlijas nonāvē grēku un izglābj grēcinieku. Tā tad šī iemesla dēļ, galvenokārt trešā iemesla dēļ, mūsu tēvi ir saukuši bauslību un evaņģēliju par vairāk nekā pretrunīgām mācībām, kas ir vairāk nekā pretrunīgas. Un tomēr viņas abas ir Dieva mācības, abas ir vajadzīgas. Ja bauslība nedara savu darbu, tad evaņģēlijas nevar izdarīt savu darbu. Tikai tur, kur bauslība nokauj, tur evaņģēlijas dar dzīvi. Kā to arī sākot jau ar Augustīnu, un arī vēlāk Lutriskajā baznīcā, runājot par šiem Pāvila vārdiem, kur burts nokauj, bet gars dara dzīvu, tieši šāda izpratne arī baznīcā tik uzturēta. Nu, ir, kas to pārinterpretē, kas pasaka tā, bauslību nokauj, tāpēc mums viņu nevajag, mēs sludināsim tikai evaņģēliju. Bet, kur evaņģēlijas tiek sludināts bez bauslības, tur faktiski tiek izveidot kaut kāda jauna bauslība, kas nav Dieva bauslība, un savukārt bauslība neizdara savu darbu, un pazūd gan bauslība, gan evaņģēlijas, ap divi savā ziņā. Nu, lūk. Bet jo vairāk cilvēks dzīvo ticībā un Dieva žēlastībā, es nezinu, man tā šķiet, jo vairāk viņš ierauga arī bauslībā brīnišķīgi Dieva dāvanu un pat var teikt, nu ja tā drīkst teikt, sen varbūt tas nav pareizi, tā teikt evaņģēliju. Man liekas, mēs to arī šajā piegājienā domājot par bauslību, nu, kas iesākās pirms 3 gadiem, mēs iesākām jaunu katehizācijas kursu, ievads, un tad bija pirmais bausls, tad bija otrais bausls. Pirmais bausls. Es esmu tas kungs tavs Dievs. Cik brīnišķīgs Dieva apsolījums skan šai vārdā. Kur Dievs ir apsolījis būt mūsu Dievs, mūs glābt, mūs pretestīgos, mūs ļaunos, viņš neatstāja mūsu grēkā, viņš neatstāja mūsu ļaunumā, viņš grib būt mūsu Dievs. Tāpēc pirmais bausls saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Tev nebūs citus Dievs manā priekšā turēt, ne uz ko citu tev nebūs paļauties, tikai uz mani. Nu, cik brīnišķīgs ir šis apsolījums, cik liels viņš ir. Jā, tur ir bauslība, tur ir bauslības daļa, kas parāda mūsu kā elku kalpus, cik maz mēs paļaujamies uz Dievu, cik maz mēs viņu ņemam vērā, cik maz mēs viņu pieminam. Un tas, protams, ir nu ļoti biedējoši un šausmīgi, tāpat cauri visam mūžam kristīgais cilvēks sevi jūt te vēsumu pret Dievu un Dievu vārdu, te negribību, te pat kādu pretestību vai kur viņš uz kaut ko citu tā kā vairāk cer un vairāk tā kā paļaujas brīžiem. Bet Dievs cauri visam mūžam savu pirmo bausli saka, es esmu tas kungs tavs Dievs. Nu tātad pirmajā bauslī Dievs atklājas cilvēkam kā personu. Mēs runājam par to, ka viņš saka, es esmu, un tu, cilvēki, dari to un to. Nu tas ir tas, kas ir ļoti bieži arī tā uzsvērts un pieminēts. šīs ļoti personiskās attiecības Dievam ar viņa radību. Un mēs varētu teikt, ka šis dievišķais atspulgs visā radībā, ko Dievs atklājas kā persona. Jā, viņš ir persona ar, varētu teikt, visu personu personu, pār visām personām. Mēs neesam raduši dzīvās radības saukt par personām, vai ne? Bet kāpēc gan ne? Mēs taču varētu piekrist, ka pat ja mēs nesaucam kaķus vai suņus savus par personām, tad personības viņi ir noteikti katrs. Vai ne? Katrs ar savu tik ļoti īpašo, individuālo, neatkārtojamo. Citādo. Ar ļoti personīgu attieksmi pret citām dzīvām radībām un pret, protams, cilvēka radības kronu. Dievs ir radījis visu tik brīnišķīgā dažādībā. Un tas viss izriet no tā, ka viņš nav kāds abstrakts spēks, bet ka viņš ir persona. Nu, kā mēs cilvēki tādā vārdā to saucam. Vēl vairāk trīsvienīgais Dievs, viņš ir viens Dievs, bet trīs personas, kā mēs to sakam. Un pirmais bausls Dievs atklājas kā persona, kā Jahve, radītājs, pestītājs, svēta darītājs. Un tas ir viņa īpašais, neatkārtojamais pamats gan tam, kā ir radīta visa radība, kur mēs nevaram divas vienādas lapas, divas vienādas zāles stiebras atrast. Kaut gan neviens nevarētu izskaitīt tās zāles stiebras, kas šitajā pļaviņā tikai ir. Un viss ir atšķirīgi. Un tas viss ir Dieva personalitātes atspulgs. Viss ir radīts caur Kristu, Dieva dēlu. Otro trīsvienības persona. Pat nevis sīkākā lietiņa nav radīta ārpus viņa. Es domāju, ka zinātniekiem būs tik stipri mikroskopi un tik stipras ierīces, ka viņi varēs ātomu ieraudzīt. Nu tā. Tāda mākonīte redz, tur tas ir tās bildes, ko es redzu, tur tāds mākonīte, saka, tur ir ātoms. Ka varēs ieraudzīt viņa kodolu, tur visu to, kā tur tas ir. Tā viņa arī ieraudzīs, ka viņa ir dažādi. Cilvēki ar no malas izskatās ļoti līdzīgi, vai ne? Ļoti līdzīgi. Smilšu graudiņi vēl līdzīgāk izskatās. Bet, kad tā pieeja pavisam tu, tad izrādās vairs negluži. Tā kā, protams, varbūt es kļūdos, bet man ir hipotēze, ka atšķiras pat ātomi, pat subatomārās daļiņas. Man meita māja galiņa saka, nē, viņi daudz par to lasījusi, bet tā ir man hipotēze. Nu, redzēsim, es jau neapgalvu. Tā ir tik man hipotēze. Nu, labi. Es domāju, ka šis Dieva individualitātes, personalitātes atspulgs ir visā viņa radībā, visās atsevišķās daļās, kas ir. Jā. Bet turklāt arī pestīšanā un mūžīgajā dzīvībā. Ne tikai radīšanas kārtībā. Cik dažādi mēs esam. Un cik vēl jo dažādāki topam, ka mēs iemantojam Kristu par savu pestītāju. Mums ir viens pestītājs, mēs viņā esam tērpušies, mēs viņa līdzību nesam. Debes Tēvs uz mums skatīdamies, saka, tās ir mana dēla drēbes, tas smaržo pēc mana dēla. Vairs ne? Jā, ne Ēzava, bet pēc mana dēla Jēzus. Tas tiešām ir mans dēls. Bet cik mēs īsti Kristu iegūstam to ārkārtīgo, nu, dzīvo, īpašo tādu savas personalitātes īsto piepildījumu, ja tā var teikt, tādā, nu, neveiklā žargona valodā. Un mūžīgajā dzīvībā. Svētais gars. Cik viņš brīnišķi. Kā viena saule, viens lietus, kas saule, kas apspīd šo te pasauli, un lietus, kas viņu laist, cik katru augu, katru puķīti, katru dzīvo radību padara atšķirību. Un kad nelīst lietus, ka viss sakals vai nodeļ, viss paliek vienāds. Nāve visu novienādo. Dzīvība visu padara brīnišķīgi īpašu. Nu, tāds ir Dievs, kurš pirmajā bauslī teica, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Viņš to saka visai pasaulē, katrai radībai zināmā veidā, bet cilvēkam īpaši. Vēl vairāk, viņš ir tikai atklājis, bet viņš arī, nu, kā jau es teicu, nu, dibina ar mums attiecības. Otrais bausls savukārt ir tas, kas sargā Dievu personu vārdu. Un personu vārds jau, nu, cilvēkam, kā piemēram, nu, personai kādai, kas grib palikt un ir viena pati, nu, tā patiesībā neko daudz nenozīmē. Es nezinu, ka man, piemēram, nav ar cilvēkiem kaut kā jākomunicē, piemēram, ja es tā aizēju kaut kur viens un vai es dzīvotu viens. Nu, pat ja man priekšā pagadītos spoguls, es tagad neteiktu, reku Aleksandrs. Man ir pilnīgi nevajadzīgs mans vārds. Mans personu vārds, viņš kļūst pilnīgi liekas. Vienalga, lai kāds man tur būtu. Aleksis vai tētis vai vectētiņš vai vienalga, kādi man tie visādi vārdi ir, kādos man sauc. Viņi ir pilnīgi lieki. Cilvēks pats ar sevi, pat ja viņš sarunājas, tad es nezinu, vismaz es vārdā sev nesauc. Varbūt kāds sauc, jā. Jā. Nē, es epitetus visādus pielāgoju, jaunā piemēroju, ja? Bet vārdā nesauc, ja? Man nav vajadzība. Šī ir personu vārdu nozīme. Kā Dievs atklājas savai radībai, nu, protams, mēs cilvēki runājam par cilvēkiem, un pie tā būtu arī labi vienmēr tā vairāk vai mazāk atgriezties un palikt. Viņš dara sevi zināmu. Viņš ir Dievs, kas ir atklājies ne tikai radībā, kur, kā saka cilvēki, darbs liecina par meistaru. Nu, jebkurš izstrādājums liecina par meistaru? Vai šis krēsls par to ķīniešu meistaru, vai varbūt poļu, kas to ir taisījis, ja? Nu, šis jau ir tāds augstāks klases meistars bijis. Bet pāri visam ir Dievs savā neatkārtojamajā, brīnišķajā, gudrajā radībā. Bet viņš nepaliek tikai radībā. Viņš īpaši atklājas. Un te ir tas, ko nu, otrais bauslis savā ziņā, jau arī pat pirmais bauslis, jo Dievs jau tur atklājas kā Jahve. Es esmu tas kungs, es esmu Jahve, tavs Dievs. Viņš jau atklāja šo personu pirmajā bauslī. Bet otrajā bauslī viņš īpaši vēl liek uz viņu uzsvaru un vērš uzmanību. Tas stāv pretī tam dabiskajam, pagāniskajai izpratnei. Pirmkārt, ka nu... Man Dievs ir dabā. Nē, tā izpratne jau nav bet tā nepareizi. Tu jau var kaut ko, jā, kā saka apostols Pāvils, zināt par Dievu, ko par Dievu var zināt arī aplūkojot viņa radību un tā, bet tu esi vēl aizvien bez Dieva šai pasaulē, bez cerības. Vēl tu neesi šajās derības attiecībās, personiskajās attiecībās ar Dievu. Un otrais bauslis, tas īpaši uz to vērš uzmanību. Un šīs attiecības, ko pirmais bauslis tā kā iedibina, sargāt savu Dievu personu vārdu. Vēl vairāk, cik brīnišķīga lieta ir, ja atkal mēs atgriežamies. Brīnišķīgais pirmā bauslis evaņģēlijas. Dievs, visu radītājs, visu valdītājs, pestītājs un svētītājs grib būt tavs Dievs. Viņš saka, es esmu tavs Dievs. Tas nozīmē, gādāt par tevi glābt, dāvāt mūžīgo dzīvību. Nu, tikai nenovērsies nekur. Citiem dieviem pakaļnē. Vai tas ir tik grūti? Nevajadzētu jau būt. Nu, ir nemaz ne. Bet tad Dievs saka, jā, lai tu to varētu, es tev dodu savu vārdu, es runāju uz tevi. Un ko gan mēs varētu zināt par Dievu, ja viņš nebūtu runājis. Ja mēs Bībelē nelasītu, tā saka tas kungs, tā saka Jahve. Un ja mēs domājam, nu vai Dievs ir tāds, vai ir šāds, nu vēl tur tas jau viss atduras pret vienu. Nu mēs nezinām, kāds viņš ir, bet tur, kur viņš sevi ir atklājis. Vai darbos, zem kuriem viņš ir parakstījies. Es tas kungs to daru. Uj, vai tad Dievs tādas lietas varētu darīt? Tā saka tas kungs, Jeruzālēm tiks nopostīt. Oi, nē, tas kungs jau gan tā nevarētu būt teicis. To tak ir viņa tauta, to tak ir viņa templis. Šeit ir tā kunga templis, viņš tiek nenāks vienojā. Izpostīs gan. Un priesteri līķis izmētās pa visu templu. Apklusīs visas kāzu dziesmas un bēru dziesmas, nebūs kam glabāt. Līķi būs pilnas ielas. To tak nevar būt Dievs darījis. Bet pravieši jau pirms 70 gadiem, pirms vairāk gadiem to bija teikuši, pienāks tāda diena. Redziet, cik viegli ir novērsties no Dieva un izdomāt sev citu Dievu. Kā jau mēs runājām, bieži vien, visi ķeceri un maldu mācītāji grib par Dievu runāt labāk nekā Dievs par sevi runā. Vai tiešām Dievs tas kungs to ir teicis, teica vēl Sātans Ēdenes dārzā, ka nedrīkst no tā koka ēst. Kāpēc tik slikti? Tik labs koks, tik gardi augļi, tik skaists uzlūkojot, vēl gudrību dod. Un, nu, padomājiet taču paši. Un tā cilvēks nomaldās. Tāpēc otrais bauslis, kā mēs to runājam, viņš sargā Dieva atklāsmi, kas apzīmogot ar Dieva personu vārdu. Viņš parakstās. Viņš parakstās zem darbiem, kur viņš cilvēku un pasauli soda. Arī, kur viņš nonāvē. kur viņš sodara sērgu, kur viņš sodara kāru, kur viņš sodara zemestrīcēm un visādām nelaimēm un badu. Dievs nebīgs sātanam, sātan parakstu šito pavēlu. Kā kādreiz kādi valdnieki viņu parakstus nevar atrast zem nāves sodu spriedumiem, zem cilvēku izsūtīšanām. Viņi neparakstās, tur kādus citus viņi sūta parakstīt. Dievs pats paraksta savu atklāsmi. Nu lūk, un te mēs atkal redzam otrā baušļa evaņģēliju. Cik brīnišķi. Dieva atklāsmi, gan viņa bauslība, kur redzam viņa bardzības sots pret visu grēku, ļaunumu. Un viņa žēlastība, kas atklāja pestīšanu, dāvā mums pestīšanu, ir apstiprināta ar paša Dieva autoritāti. Mēs neesam nezinātāji. Mēs neesam, mums nav jāpaliek neziņā pašiem minot, domājot, izdomājot, neizdomājot. Nu, nevaram mēs izdomāt. Patiesību nevar uzminēt. Evaņģēliju nevar uzminēt. Evaņģēlija var saņemt tikai kā Dieva dāvanu un atklāsmi. Un tas autoritātes zīmogs ir otrais bauslis, Dieva svētais personu vārds. Tā saka Dievs tas kungs. Nu tā tad, Dievs ir mūs radījis, nav aizmirsis. Jā, viņš uztur šo grēcīgo pasauli. Viņš saka, es esmu tavs Dievs. Bet tas nebūs tā, ka tu tikai zinās, ka ir kaut kāds Dievs, viņš tev arī māca. Un trešais bauslis. Tur vairs netiek tikai pasludināts vai dots, bet tur cilvēks tiek iesaistīts. Tajā svētajā dienā, ko Dievs tas kungs pats ir iedibinājis, veidojis, un kas ir vērst uz to, lai pirmais un otrais bauslis ienāk cilvēku dzīvē. Tā ir trešā baušļa būtība. Varētu teikt, ka trešais bauslis šī cilvēka iesaisti attiecībās ar Dievu, kur Dievs uzaicina savā svētajā dienā. Kur viņš pats ir iesvētījis un svētī. Ka tas ir pirmā un otrā baušļa pildīšanas pamats. Jā, un visu citu baušļa praktizēšanas pamats. Kas ir caur dievkalpojumu, caur atgriešanu, ticību evaņģēliem, un kas rada atkal mīlestības augļus, un kalpojot Dievam un tuvākajam. Nu jā, vēl kas būtu pie trešā baušļa tāds būtiski, ka mēs zinām, nu tas ir tas, kas tā kā vainago un noslēdz šos baušļus, kas attiec uz cilvēku attiecībām ar Dievu, uz Dievu attiecībām ar cilvēku. Un pēc tam nāk šie 4. Līdz 10. Bauslis, bet tas tikai parāda, ka pirmie trīs bauši ir galvenie. Ka tad, kad tu trešo bausli turēdams, es iemācījies pildīt un redzi augļus no pirmā un otrā bauši, tad, protams, tu saproti, ka tikai tur arī var būt tavs pamats tavam attiecībām ar tavu tuvāko. Tādām attiecībām, kādas Dievs ir vēlējies, grib un gaid no cilvēka. Nu, lūk, tas būtu tā kā par trešā bauši tādu vietu. Citu baušu starpā. Nu, jāteic, trešais bauslis, kā mēs viņu lasām mūsu katehismā, ir viss radikālāk emendēts, jeb pārveidots. Un es tā, cik man bija iespēja, mēģināju paskatīties, kā, nu, mēs zinām, kā to darīs Luters. Ja Bībelē mēs lasām sešas dienas, tad tev būs strādāt, padarīt visus tavus darbus, bet septītā diena ir sabats tam kungam, tam dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt. Svētī šo sabata dienu. Un Luters to ir nu, pārveidojis, adaptējis kristiešiem, un viņš to arī pamato un skaidro, kāpēc tā. Tev būs svēto dienu svētīt, latviski. Un tas ir, nu, arī vēl tā latviešu valoda ar vēl mūsu drusku ved maldos, jo tas ved mūs tā kā pie svētdienas. Bet Luteram ir Feiertag, jeb svinamo dienu. Tādā veidā viņš tā īsti nepiesaista šī te baušļa turēšana pie kalendāra cieši, pie kaut kādas kalendāra dienas, pie septītās dienas, pie svētdienas vai tikai pie kādas svētku vai svinamās dienas. Bet viņa pārliecība un uzskats bija tāds, ka viss laiks, kas ir kristiešu laiks dzīvē ticībā, ir nu, saistīts ar šo te sabatu, ar tā kunga klātbūtni, ar tā kunga žēlastību. Nu, kā tad, es tā pastījos, kā tad citi tā kā mēģina to. Protams, ir atsevišķi tādas konfesijas vai virzieni arī sevišķi protestantismā, kuri turas pie tā Bībeles teksta. Ievēro sabata dienu, kad tu to svētī. Tas piesaist pie jūda kalendāra. Mēs zinām, ļoti striktus to uzstāja tādā neinterpretētā veidā, tieši kalendārā veidā adventisti. Cits, varbūt, protestantu konfesijas to tā kā, interpretē vienalga, nu, bausli patur tekstu, kāds viņš ir, bet interpretē viņu tā kā tādā vairāk, nu, tādā evaņģēliskā veidā, nesaistot ar kalendāru. Nu, kas ir citiem? Ļoti bieži izplatīts, it sevišķi, pie katoļiem svētīt tā kunga diena. Jeb kunga diena, viņi nesaka tā kunga diena. Piesaistot to vairāk pie kalendāra. Jā, tam ir zinās bībliskas pamats. Kunga diena, parasti tā ir nu, tā diena, kad kristieši senatnē pulcējās pieminēdami Kristus augšām celšanos. Nedēļas pirmajā dienā sauc viņu par kunga dienu, tā kunga diena. Tātad, tev būs tā kunga diena svētīt. Nu, tas faktiski būtu, jā, tātad šī piesaist pie kalendāra. Un tur ir savā ziņā arī no tāds stāsts un ļoti strīdīgs stāsts. Par to, ka katoļu baznīca savu laiku uzskatīja, ka tā ir baznīcas vara pat baušļus mainīt. Ka baznīca ir autoritāte un vara mainīt baušļus. Un kā pierādījums ir tieši tas, ka šī sabata diena un viņas svētums kristīgā baznīcā ar baznīcas lēmumu tiek pārcelts uz svētdienu. Nu, viņi netiek nosaukt kā svētdiena, bet viņi tiek nosaukt kā tā kunga diena. Nu, kas būtībā būtu tā kā kalendārā svētdiena latviskajā tulkojumā. Un šāda diskusija vēl turpinās viduslaikos. Kā baznīca ir vara mainīt pat baušus. Ja viņi gribētu, viņi varētu mainīt visus baušus. Bet nu viņi ir izvēlējusies šo bauslu mainīt. protams, ir ļoti korekti luterāņi atbildi un šajā diskusijā tāds atgādinājums, ka tas nav bijis nekāds baznīcas lēmums, bet ka tas pieder jau pie apostuļu laikmeta izpratnes par veco derību un jauno derību, par kristietību un vecās derības ticību. Un ka tas nav nekas tāds, ka baznīcai būtu kāda vara mainīt bausli, bet ka mēs taču uzmanīgi lasot šos tekstus, kas ir vecās derības teksti attiecināt uz bausli, šie vecās derības teksti viņi attiec uz Izraēlu. Un īpaši labi mēs to varam saprast, lasot Lutera, ko kristiešiem mācīties no Mozus. Kā mēs izprotam bauslību, kāda ir mūsu attieksme. Un tas īsumā, kopsavilkumā sakot tā, ka uz kristiešiem Mozus bauslība neatiecas, arī 10 baušļi ne. Tas nenozīmē, ka šie baušļi nebūtu vajadzīgi vai noderīgi. Tie baušļi jau tieši tādi paši ir arī sirdsapziņā ierakstīti. Luters teica tātad, arī pirms Mozus bija baušļi. Arī pirms Mozus, tāpat kā tagad, jebkurš, kurš nav lasījis katehismu, mazs bērns vai pieaudzis cilvēks, zina, tev nebūs noslapkot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt. To tak zina, tas ir iedzimts, tas cilvēks sirdsapziņā. Tāpat katrs cilvēks zina pēc savas dabiskās dievatziņas, ja tik viņš nav kaut kādā bezdievībā briesmīgā iestidzis, ka ir Dievs. Un ka pēc Dieva baušļiem jādzīvo, un ka Dievs ir baušļu devējs. Un ka būtībā Mozus jau nav neko citu pateicis, kā tikai tos, izteicis labā veidā tos baušļus, kas ir jau Dieva doti caur radīšanu un piemēroti Izraēla tautai, kur tur ir bijuši kaut kādas tādas īpatnības, kas, nu, teiksim, uz pārējiem neatiec, teiksim, kā kalendārs, kalendāra dienas īpašas vai šī sabata diena konkrēti šai bausli. Un mēs saprotam, ka pagāniem nav uzlikts vai tiem, kas nav jūdi, nav uzlikt šos baušļus turēt vai šos baušļus pildīt. Līdz ar to sirdsapziņā mēs lasām, jā, ka visi citi baušļi par Dievu, par Dieva atklāsim, Dieva svēto vārdu, par cilvēka dzīvības sargāšanu, par laulības svētumu, par visi šie te baušļi, tos jau cilvēks tā kā zina. Bet kalendāra lietas, tās bija īpašas uz jūdu rituālu, reliģijas rituālo pusi, tādas attiecināmas. Un tāpēc apustuļi nesaistīja, mēs par to vēlāk runāsim, kristiešus ne jūdus, ne nejūdus ar sabata pildīšanu. Tāpat kā ar visiem rituāliem likumiem, šķīstīšanās vai upurēšanas likumiem. Kristiešiem nebija jākļūst pa priekšu par jūdiem un jāīsteno, jāpiekopj jūdu reliģiju ar visiem jūdu rituāliem, kas bija domāti tikai Izraēla tautai, bet viņiem pietika ar ticību Kristum, ar evaņģēliju, ar sakramentiem. Protams, bauslība bija ļoti nozīmīga, mēs jau runājam par bauslības nozīmi. Nu, lūk, un tāpēc šajā diskusijā, kur katoļu baznīca gribēja, tā kā hipertrofējot savu autoritāti, savu tādu dievišķu autoritāti patvaļīgi, ka viņi saka, ka baznīca ir vara pārcelt arī baušas un mainīt. Un tas ir piemērs. Luteriskie teologi, Luters teica, nē, tas nav tāpēc noticis, tas ir pavisam citu iemeslu dēļ noticis. Tāpēc, ka šie ar rituāliem saistītie likumi ir tikai līdz Kristum. Kā apostols Pāvils arī saka, ka Kristus ir bauslības gals un arī piepildījums. Un šīs rituālās lietas, viņas attiec tikai uz jūdiem, bet bauslis pēc savas būtības attiec, protams, uz visiem kristiešiem. Un tāpēc šī trešā baušļa pati būtība tiek saglabāta vēl daudz dziļākā veidā no ar šo Luther Feiertag Heiligen, tas ir šo svēto dienu svinēt. Jeb svinamo dienu svinē. Savukārt, ļoti, ja tā varētu teikt, arī interesanti šo lietu katehismos risina pareizticīgie. Viņi izvairās no tās sabata dienas, bet viņi saka tā apmēram nu, nedēļas septīto dienu, Sešas dienas strādā, septītajā dienā esi baznīcā. Nu, tā arī tā varēja to baušļu tekstu ievietot katehismu Luters. Sešas dienas strādā un septītajā tad svini svēto dienu. Bet viņš izvēlējās nepiesaistīt pie kalendāra. Jo viņa izpratne, un es domāju, tā ir ļoti laba izpratne, ka faktiski jau nav jau runa par kalendāru. Ir runa par būtību, ka Dieva vārdi mums tiek mācīti, ka Dieva kalpojums notiek, ka Dieva klātbūtne viņa draudzē, viņa ļaudz vidū īstenojas. Un šodien, piemēram, ir pirmdiena. Un mums ir sabats. Un rīt mums būs sabats. Un parīt mums būs sabats. Un aizparīt mums būs sabats. Vēl kāds, vēl vairāk kā svētdienā. Un tas nav pie kalendāra. Mēs, protams, piesaistījām pie kalendāra. Mēs nolēmām, ka mēs būsim 5 dienas nometnē. Mācīsimies Dievu vārdu, lūksim Dievu. Domāsim par šīm lietām. Daudz vairāk nekā pat svētdiena, citkārt. Mūsu kungs ir mūsu vidū. Mēs to darām mūžīgās dzīvības, pestīšanas, Dieva valstības dēļ, kas jau arī ir sabat baušļiem, šīs dusēšanas dienas lielais piepildījums. Nu, mēs runāsim arī vēlāk par to, kur mēs tās iezīmes redzam jau vecajā derībā, kur sabats jau nav tikai viena nedēļas diena. Kur sabats ir pacels tāda īpaša principa tādā statusā. Tā ir šī dievdusēšana. Nu lūk, tā kā tas būtu tādam ievadam par pašu bausli. Teksts. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Ar to iesākas. Un tā ir viena bauša svarīga daļa. Pirmkārt atceries. Otrkārt svētī. Jā, varētu teikt, tā svētīšana ietver ne tikai kaut kādu darbību tagadnē, vai nu kaut kādā noteiktā laiks brīdī, bet arī cerību nākotnē, jo sabats, Dieva atdusa, ir arī visas radības un visas pestīšanas piepildījums. Un viena daļa tā tad ir uz šo vērsta uz kopību ar Dievu, Bet ir vēl otra daļa. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats tam kungam, tavam dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam. pirmkārt, brīnišķīga lieta, kas man sliņķim ļoti svarīga. Strādā. Tā arī visus savus darbus. Sešas dienas tev būs strādāt un darīt visus savus darbus. Priekš tā cilvēks ir radīts. Tā ir ļoti svarīga viņa dzīves daļa. Bet neaizraujies neprātīgi ar to. Sešas dienas būs strādāt un septītā diena ir tāda, ka nebūs tev nekādu darbu darīt. Nec tev, nec... Nu, tur ir vesels uzskaitīts saraksts. Ļoti neparasts saraksts, par to mēs esam atsevišķi. Nepilnīgs, manuprāt, saraksts. Jo sievām man ar liekas vajadzētu dot atpūsties, bet sievas nav pieminētas šajā sarakstā. Jā, Līvija māja galvu saprotoši. Viņi saprot man domu, jā, tā tas ir. Jā. Nu, lūk. Bet, nu, tas ir tāds interesants jautājums, protams. O, re, re, kur nāk ļaudis, vesels pulks. Sveicināti, sveicināti. Jā, mēs ar garīgām nodarbēm jau esam. Tagad, jā, bet te ir vietas, jūs māciet, vai jūs jūs pa priekš iekārtoties? Sveiki, sveiki, Oliver.
Sveiki. Gan jau paspēc.
Sveiki. Nu, redz, svētdienas skola arī ir. Mm. Jā. Un jāteic, šīs abas lietas ir ļoti svarīgas. Gan šī, varētu teikt, atpūta un sociālā aizsardzība zināmā veidā, gan, protams, pār visu piemini šo īpašo laiku, ka tu to svēti. Un tālāk ir paskaidrojums. Pēc šīs pavēles ir paskaidrojums. Tev, es noņemšu to te nostās sauli man kaut kā tā. Jo sešās dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un viss, kas tur atrodams. Un septītajā dienā tas kungs atdusējās. Tāpēc tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Piemini sabata dienu. Piemini to, ka tas kungs ir radījis visu šo te pasauli. Jā, lai cik tas būtu neticam, sešās dienās, kur daži mēģina teikt, nu tik ātri jau Dievs tas, pat Dievs tas kungs nevarēja uztaisīt pasauli. Tie droši vien būs 6000 gadi bijuši vismaz. Nu jā, bet Dievs tas kungs saka, ka viņš sešās dienās. Pie tā arī paliksim. Un tam var ticēt. Ka mēs pieminam to, kā viņš ir radījis tas savā ziņā, daudz ko mums palīdz pie tiem darbiem, ko mēs darām. Kā brīnišķīgi tu izteici akadēmiķis Kalviņš. Kad viņš mēģina kaut ko kā zinātnieks būdams saprast un izgudrot. Pie kā viņš vēršas? Pie Dieva radītāja. Viņš vēršas ar tādu interesantu paņēmienu, kas, es domāju, visiem kārtīgiem zinātniekiem būtu apgūstams, ka viņam ir kaut kāda problēma pie cilvēka organismu, kā tas funkcionē vai kā tas strādā. Viņš saprot, nu, ko tas dara un kāpēc tas ir puslīdz, bet kā tas ir iespējams vispār. Un tad viņš saka, nu, ja es būtu, viņš saka, es jau neesmu, bet ja es būtu Dievs tas kungs, un man būtu jātrisina šāda problēma, kā es rīkotos. Un viņš tik bieži ir ticis skaidrībā un uzminējis, kā Dievs tas kungs to ir darījis. Ka ir viens no produktīvākajiem zinātniekiem mūsu laikmetā savā nozarē. Tieši izgudrojuma ziņā. Nevis kāds grāmatu tārps, kas studentus māca un viņiem šķiet nesigudrs. Bet tiešām pieminēdams to, kurš sešās dienās visu pasauli radīs. Un mēģinādams viņa ceļus izpētīt un saprast, ir arī ļoti labi prati savu darbu darīt. Vai tad zemnieks, apkopdams zemi, neņem vērā to, kā Dievs ir radījis šo te pasauli un tos likumus, ko viņš ir ielicis iekšā. Nu, arī šī pirmā daļa, sešās dienās Dievs tas kungs radījis, domā par to, domā par Dievu kā radītāju, mēģina saprast to pasauli, ko viņš ir radījis, un tev atvērsies. Zeme izdos savus augļus. Pasauli dos savu svētību. Un tas ir noticis, pateicoties kristīgai ticībai, arī tādā civilizācijas mērogā. Bet atceries, ka Dievs bija radījis šo te pasauli, viņš radīja viņai arī mērķi un vainagoli. Atdusas Dievu. Un tas nebija kaut kas tāds, kas ir veidots no Dieva radības. Nu, nebija tā. Nu, Dievs tagad radīja visu jau te pasauli, un bija augļu pilnas visas vietas. Viņš saplūts augļus, aizgāja kaut kur apsēdās un paēda kārtību. Nu, tā nav rakstīts. Bet viņš iesvētīja īpašu laiku atdus. Un tas nav tikai īpašs laiks. Mēs zinām Dieva atdus, kur Dievs tālāk saka, tiem nebūs ieiet man atdus. Viņš radīja kaut ko, kur viņš ir kopā savu radību un īpaši ar cilvēku grib būt. Viņš radīja sabatu. Un Jēzus saka, cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Un Dievs tas kungs saka ne putniem, ne krūmiem. Varbūt viņš ar saka, bet Bībelē mēs to nelasām. Bet cilvēki piemini sabata dienu, ka tu to svēti. Piemini, ka Dievs rādīja šo brīnišķīgo pasauli, kur tu cilvēks mēģini izprast, kur tu mēģini darboties, kur Dievs ir solījis arī tavus darba augļus svētību. Bet piemini to, ko viņš arī pēc tam. Kur viņš, būdam šīs pasaules kungs, ir iesvētījis sabata dienu, kur viņš saka, piemini, ka tu to svētī. Viņš pats to svētī. Un tev ar to būs svētī. Kopā ar viņu. Nu, tā ir šī izpratne par dievkalpojumu. Rezultātā, pie kuras mēs nonākam. Kur Dievs ar cilvēku nāk kopā un ir savu ļaužu vidū. Kur sabata kungs saka... Un es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Pats sabata kungs to saka. Tur ir visi tie darbi, kur jā, arī cilvēks tajās sešās dienās darbojas kopā ar Dievu. Un ja viņš to saprot un apzinās, viņš brīnišķīgi labas lietas var citiem par labu veidot un darīt. Bet arī šajā sabata. Tā mēs redzam, ka patiesībā šis no sabata bauslis ir ļoti, ļoti dziļš. Viņš caurauž visu cilvēku dzīvi. Gan viņa darbus, gan viņa atpūtu. Gan viņa garīgo dzīvi. Jo tas paskaidrojuma vārds, viņš tā kā liek mums nu, tā kā to tā ieraudzīt. Nu jā. Tātad ir bauslis piemiņas sabata dienu, kad tu to svētī. Tālāk ir paskaidrojums. Un tad ir pamatojums. Nu, ja mēs tā tālāk lasām par šo te bausli, ļoti daudz tālāk runāts turpat pēc 10 baušļu tā kā, nu, publicēšanas, pasludināšanas, proklamēšanas. Vēl dažas tādas teksts, kas turpat ir no otrās Mozes grāmatas, piemēram, 23. Nodaļa, 12. Pants, kur pēkšņi atkal 6 dienas dari savu darbu, bet 7. Dienā atpūties, lai arī tavam vērsim un tavam ēzelim būtu atpūta. Arī tavs kalponis dēls un svešinieks, lai atspirkstas. Nu, tā kā, jāteic tā, tur, kur visvieglāk laikam cilvēkam aizmirstas, viņš saka, tev nebūs darba darīt, labi es atpūtīšos, lai kalps strādā. Lai ēzelis strādā. Nekā, arī savam ēzelītim. Arī savam kalpam un viņa dēlam, kalponis dēlam, vergam, kas zīmis tavā namā. Tad 31. Nodaļā 15. Pants. 6 dienās padari savu darbu, bet 7. Diena ir sabata diena, svēta tam kungam. Ik vienam, kas šī dienā dara kādu darbu, tam mirtin jāmirst. Ja tev nav sabata, nav jēgas tavai dzīvē. Ne tu pirmo bausli, ne otro pildīsi. Ne tu saproti, kāpēc tu vispār te esi. Un tas viss tiek ar šo te, nu, tam mirtim jāmest. Tāpēc Izraela bērni, lai svētī sabatu un tur sabatu par mūžīgu derību uz audžu audzēm. Lūtērs saka, nu re, Izraela dēli, tā ir tā derība, sabatu tieši par kalendāru runa. Uz mums kristiešiem tas tiešā veidā neattiecas, bet būtība attiecas. Kā mēs to lasām no apustuļiem, kā mēs to saprotam no mūsu kunga, kurš saka, cilvēku dēls ir kungs par sabatu. Kur divi vai trīs manā vārdā es esmu viņu vidū, un es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Starp mani un Izraela bērniem tā lai ir zīme mūžīga. Jo 6 dienās tas kungs radīs debesis un zemi, bet 7. Dienā viņš atdusējās un atspirdzinājās. 34. Nodaļā 6 dienas tev jāstrādā. Labs atgādinājums. Bet 7. Dienā tev jābūt mierā. Arī aramā un pļaujamā laikā tev jāiet tur miers. A, kas ta pļaus? Jā, mēs lasām, tas kungs saglabās mums pļaujamā laika dienas. Šodien var pļaut. Tur nevarēs pļaut, var lietas līdz. Jā, varbūt līdz. Tas tikai parāda to, nu, dievišķo pedagoģiju, kur Izraela tautai kā bērniem māca. Tas viss ir Dieva rokā. Un tikai no viņa žēlastības tu varēsi iemantot to, ko tu iemantosi. Un nevis no tā, ka tu veikli pratīsi rosīties. O, tagad ir īstais brīdis, tagad ir jādara. Lasi, kā stāv rakstīts, un tā dara. Šis ir īstais paņēmiens, ar kuru to var panākt. Lasi, kā stāv rakstīts, un tā dara. Un tad Dievs svētīs. Tas māca tādu pazemību, paļāvību uz Dievu, nu, galu galā. Ja viss tā raža tev arī sapūst, ka tu pat to vienu dienu esi palicis mierā, nu tad piestādi rēķini tam kungam, pasaka, kungs, tu man teici, lai es nedaru nekā. Un viņš gādās. Tālāk nākamie panti, tur pat 3, 4, 22, ievēro arī nedēļas svētkus. Tie ir pārējie citi svētki, nu, protams, kas tur ir pieminēti šie trīs svētki, trīs reizes gadā ik viens vīrs, lai rādās Dievu tā kunga, Izraela Dievu priekšā, es izdzīšu svešu tautu tev pa priekšu, lai paplašinātu tavus robežus un nevienam nebūs iekārot tavu zemi, kamēr tu rādīsies tā kunga savu Dievu priekšā trīs reizes gadā. Nu, tātad sabata bauslis ar visiem citiem svētkiem kopā sasaistīts. Tas tā kā, nu, arī vēl pie tā, ka tas nav tikai sabats, bet ka tur ir arī citi svētki un citas lietas, kas saurvī, nu, toreiz vecās derības Izraēla tautas dzīvi. Un tātad tie tiek īpaši arī ieviesti. Tālāk, 35. nodaļā. Sešas dienas strādājiet, bet septītā diena, lai jums ir svētīta, sabata diena, kas svētīta tam kungam. Ik viens, kas šī dienā strādā, lai mirst. Un pēkšņi, neaizdedziniet uguni savās apmešanās vietās sabata dienā. Īpaši izcēlums. Un cik zīmīgi līdz pat šim laikam ortodoksajiem jūdiem tā uguns iededzināšana tā kā īpaši, pat ja viņš, nu, būtu, nu, viņš saprot, ka, nu, varbūt izņemt no, izsmelt no katla zupu sabata dienā nav nekāds darbs. Var jau būt, ka nebūtu nekāds darbs to zupu sildīt. Bet tā rakstīts ir otrajā Mozes grāmatā 35. nodaļā 3. pantā neaizdedziniet uguni savas apmešanās vietā sabata dienā. Nu, labi vismaz, ja ir, kā padomu laikā bija tie komunālie dzīvokļi. Kur tad tie ebreji, kas sabata dienā, nu, kādi kaimiņi, nejūdi, viņš saka, tu nevar man aizdedzināt gāzi, man katliņš jau virsū stāv. Man vajag zupu uzsildīt. Jā.
Es kādreiz pirmais atzīves tehniku cepuškrāsnīs bija sabata režīma. Viņa izslēdz piekdienā, viņa turēja visu sabata silu.
Arī. Jā. Bet, nu, lai cik mums tas ir labi, ka mums tā nav rakstīts, ja, Izraela tautai, tomēr ar dziļām simpātijām, lai arī ar smaidu mēs varam lūkoties, ka līdz pat šai dienai kādā aktualitātē tas viņiem ir. Viņi tiešām taču par to domā. Lai Dievs viņus svētī. Cik labi, ka mums tā nav. Jā. Nu, vismaz to viņi var turēt, jā. Tā. Nu, tālāk ir atkal par tiem svētkiem, kas ir, kur arī šī sabata būtība iekšā. Nu, un tā tad visur. Starp mani un Izraela bērniem, lai tā ir zīme mūžīga. Sešās dienās tas kungs radīs debesis un zemi, bet septītajā dienā viņš atdusējās un atspirdzinājās. Jā. Tātad visu laiku tas atgādājums par sabatu ir ļoti liels. Un kas netur to sabatas, lai mirti un mirst. Un mēs redzam, ka tas konflikts jaunajā derībā, evaņģēlijos, kā mēs to redzam, ir ļoti nopietnis ar to, kā Jēzus, kuru Dievs tomēr atrada par taisnu, jaukšām cēl no mirušiem, tātad nekāda grēka viņš nebija darījis, ļoti mulsināja jūdus ar savu uzvedību sabatā. Un viņi visu laiku mēģināja viņam inkriminēt šo te lietu un izmantot kā iemeslu viņu nonāvēšanu. Rakstīts, kas sabata dienu nesvētī, tam būs mirtin mirt. Bet kaut ko laikam viņi nebija sapratuši, ka nāks. Un to mēs mēģināsim tad arī par to runāt. Savukārt, nu, tai otrajā tekstā, kur ir 10 bauši, ja mēs varētu teikt tā, ka tajā pirmajā tekstā, jeb tajā eksodus tekstā, izskatās, ka tas uzsvars tomēr ir vairāk uz to sabata svētīšanu. Tad tajā Deuteronomija, jeb 5. Mūzes grāmatas tekstā, ir uzsvars uz, ļoti liels uzsvars uz šo sociālo pusi. Nu, tāds akcents. Tā, druski, es te neesmu izrakstījis visu, ko vajag. Jā. Tur ir atgādinājums, un tas uzsvars uzdrus kaut ko citu. Nevis. Nu, ir pieminēts. 7. Diena ir tā kunga tev dievu dusēšanas diena. Tad nebūs tev nekādu darbu darīt. Ne tev, ne savam dēlu, ne savai meitai, ne savam kalponu, ne savai kalponē, ne savam vērsim, ne savam mēzelim, ne citam kādam no taviem lopiem, ne arī svešiniekam, kas mīt tavos vārdos, lai tavs kalps un tav kalpot var atpūsties tāpat kā tu pats. Jūs jau redzat, tas sociālais. Tavs kalps un tava kalpone var atpūsties tāpat kā tu pats. Un piemini. Vairs ne to, ka Dievs tas kungs sešās dienās radīja debes un zemi un 7. Dienu viņš iesvētīja, lai tā būtu svēta un atdusējās. Bet piemini, ka tu pats esi bijis kalps Ēģiptes zemē. Un ka tas kungs tavs Dievs tevi no turienes izvedis ar stipru roku un izstieptu elkoni. Tāpēc tas kungs tavs Dievs tevi ir pavēlējis svētīt sabata dienu. Pavisam tāds pamatojums, cits viņi, šie abi teksti viņi nav pretrunā, protams, mēs saprotam. Bet tas tikai parāda, cik abas šīs lietas. Gan šī sociālā lieta, kas ir, nu, tā kā atpūties pats un dod atpūsties arī tiem, kas ir tavā pakļautībā. Tu nevari viņus tā kalpināt. Nu, kaut kā tas ir jāprot iemanīties, izdarīt tā, lai, nu, kā lopi nenomirtu un visa dzīve neapstātos. Kaut kā tu to izdarīsi, bet, ka tu dosi šo atpūtu, jo arī tu esi bijis kalps un atceries, cik tev tas brīvais laiks, tas atpūtas laiks bija ļoti nozīmīgi. Bet tai pirmajā daļā ir tas dievkalpojums. Tas kungs to iesvētīja, lai tā diena būtu svēta. Tāpēc piemini un tāpēc svētī. Abu šīs lietas. Nu, lūk, tas būtu par tekstiem. Te mēs varētu tādu nelielu tātad apstāšanos līdz nākamai mūsu reizei, jo tomēr jau no stunda 15 mums ir pagājusi. Varbūt ir kādi jautājumi vai kādi komentāri?
Jautājums,
Nu, es domāju, ka tur tad acīm redzot tie sabat likumi, tad viņi nebija gluži tik stingri. Jo, nu, tu nevari, piemēram, gaļu sacept nedēļai, nu, tā, jā. Jā, vai lopus nokaut visus, jā, tur kaut kā tā. Tur, protams, ka, nu, tas parāda, jā, ka tomēr tur ir kaut kādas lietas, kur tu vari, nu, tomēr skatīties arī tā saprātīgi, svinot, lai tie nebūtu kaut kādi darbi, bet lai tas piederētu pie svinībām, nu, teiksim tā, jā. Droši vien tajās ne tikai, kā saka, priesteri pārkāpj sabatu templī kalpodam, bet arī pavāri droši vien tad svētku dienās ēdienu gatavodam. Jo
es
vēl Jā. Jā, tie visi ir sarežģīti jautājumi. Mēs jau par to varam tā arī padomāt arī tādā jaunās darības kontekstā. Marka evaņģēlijā, kas ir tā kā Pētera evaņģēlijas. Ja? Pirmais brīnums, kas ir pieminēts, ko Jēzus ir izdarījis, ir sabata dienā Jēzus dziedināja Pētera sievas. Un tūlīt viņa piecēlās, lai kalpotu. Un tas bija sabata diena. Jo pēc tam vakarā sāka nākt cilvēki, kad vairs nebija sabats. Un vakarā sanāca cilvēki, lai dziedinātu tur kādus, lai tur kaut ko darītu. Nu, to, ko sabatā nedrīkst. Norietēja saule, zvaigznes pie debesīm parādījās un sāka plūst ļaudis. Un tas bija pulkstens sešos, gulēt jau vēl neviens nedod. Jo tur jau tajos platuma grādos, nu, tā cauru gadu vairāk vai mazāk, tad tā ap sešiem aust un ap sešiem vakarā riet saulē. Un tad sievas māte piecēlās un sāka viņiem kalpot, tas tā īpaši ir uzsvērts. Jo sievas māte arī nav tajā sarakstā.
Tā bija doma, kā jūs izteicāt, ka sievietēm ir savādāk tas viss ar tiem darbiem.
Jā, un, te, un tagad mēģināsim no šīs te lietas, tagad savu, ja viņam ir sievas māte, bija arī sieva,
jā?
Jā. Bet sieva tā kā, nu, nekalpoja. Kad varbūt ir tā, ka vīrs un sieva tā kā viens. Nē, es tikai mēģinu no tā teksta saprast, kāda bija tā doma. Es jau ne pret sievām un ne pret sievas mātēm es neizvirzu nekādas pretenzijas. Bet es domāju, kas tajā kontekstā, jo viņi taču rīkojās pēc zināma, nu pēc kaut kādiem rabīm skaidrojumiem, ja? Bet viņš jau dziedināja kā? Nu vai tas ir darbu darīt? Ar vārdu. Nu jā.
Es tikai kādu skaidroju, ka tur ir kāda ļoti dīvaina lieta, ka viņš ļauj zemē, un tu esi izskaidroju viņam acīs. Tikai tu skaidroju, ka viņš tā nozīmē, es ļauj parizējiem acīs ar to, kad uz akmens varēs ļauj.
Jā.
Bet ja tu esi ļauj zemē, to jau uzskatīt kā laistīšana.
Jā.
Nu, ko netīkam apmest.
Nu jā. Bet viņš arī tur nepaņēma, neatstāja, lai tur kaut kas neuzaug. Viņš paņēma un iezied aklajam acīs. Tā kā tur, ne, tur tos ziļumus mēs īsti izprast nevaram. Jā, tas gan.
Jā, ja tā aršana ar skaitās, viņš paņēma un paņēma.
Uzara ar zemi. Vai izkāpēja.
Bet tāpēc viņš ar uzreiz to zemi visu izņēma ārā, lai tas tā
izraka.
Nu jā, redziet, mēs to tur vajadzētu mums kāds speciālists, kas ir tieši no tās rabīniskās vides tāds īsts speciālists. Jo mēs kaut kur iekrītam kaut kādās cilpās, kur mēs vairs netiekam ārā. Ja? Mums nav tāda domāšana. Jā.
Kad raksti ir atcēlis savu.
Jā.
Vai nav tā, ka tā nestrādāšana, ka rituāli likumi ir atcēlis, bet tā svētīšana nav atcēlis.
Jā.
Un svētīts jau tiek ar Dievu vārdu.
Jā, jā.
Tas ir kaut kāda definīcija.
Jā, jā, jā.
Tas ir atcēlis tā,
būtība ir, bet arī pat, nu, tas jautājums, cik tā ir tā viena diena, ja? Jo tas ir tas, ko raks saka, cits tam kungam par godu, kā saka, nevienu dienu nepaceļ pār citām, un savukārt cits atkal, tur visas, viņš tur visas vienāds, cits atkal kā dienu īpaši ievēru, ja?
Tas rūpniecības neskaidrams arī, jā. Tā kā vajadzēja noteikti vienu dienu, lai viss saprast, kad vispār vajadzētu sanākt kopā,
jā. Nu, tādā ziņā, ja par rakstiem sauc jauno derību, apustuļu vēstules, jā, kas tas nebija gluži paša Lutera, tas veids, kā viņš runāja, jo viņam, nu, raksti bija vecā derība, jā. Bet jau otrajā paudzē, jau trešajā to tā darīja, ka raksti bija arī attiecināti uz jauno derību, jā. Nu jā, jo citādi ir tā, ka nezinu, kad baznīcā ir vai ne, kad dievkalpojums vai ne. Kā man vienreiz viens ļoti neapmierināts un diezgan stipri iedzēris cilvēks piezvanīja 1. Janvāra rītā. Un kāpēc baznīca ir ciet? Šodien taču ir jaungada diena, viņš man saka. Nu, es saku, dievkalpojums bija vakar vakarā. Viņš bija gatavs, viņš bija. Jā, jā. Bet viņš kaut kā tā ļoti tā indīgi kaut kā tā izteicās, jau aizmirst, kāda bija tā mums tā diskusija, bet dikti bija neapmierināts, ka viņš 10:00 no rīta netiek baznīcā un... Tas ir līdz Kristum, bet nav uz kristiešiem attiecināms. Nu tā, tad nākamreiz iesim uz priekšu par vēl vienu trešā baušļa īpašo iezīmi. Kas ir patiesais dievkalpojums un ko tas nozīmē, ka varbūt patiesa, nu, grūti pateikt tā, vai varbūt patiesa dievatziņa un nepatiesa dievkalpojums. Vai varbūt, nu, protams, arī, nu, tas gan laikam nevarbūt nepatiesa dievatziņa un patiesa dievkalpojums. Bet tā tak bija. Nu kā, piemēram, vecajā derībā bija noteikts, kur jābūt Dieva templim. Tā kunga templim, Jeruzālemē. Bet, kad sadalījās Ziemeļu un Dienvidu valsts, šī Ziemeļu valsts, viņa turpināja pielūkt Dievu to kungu, kas izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama, bet pa savam. Viņi pielūdza Dievu to kungu, kurš radīs debesis un zemi, un sešās dienās, un pēc tam viņš iesvētīja sabatu dienu, ka tā būtu sūta savus praviešus,